Сторінка 60. Львівська брама. Як тебе не любити, Києве мій? Ну, не любити можна по-всякому. Можна тихо і злісно, крадькома, як москаль який-небудь, а можна відверто і з розпачем. Ось, як я, наприклад, зараз. Ну, тут і тепер. На задній лаві, довжелезного тролейбуса гармошки, де біля протилежного вікна куняє, задерши голову, конкретно п'яний або дуже перевтомлений чоловік, і ще кілька спин пасажирів відніються попереду в перспективі. Салон освітлюється тьмяно, та ще цей занудний жовтневий дощ. Ні, такого тебе я й справді не люблю, мій Києве, столиця моєї держави, плюс-мінус матір усіх руських городів. І якої, питаю, біди цей кум Іван живе тут так далеко? Хоча де ж йому жити ще? На Інститутській чи на Городецького? Він однокімнатної гостинки в панельному блоці не винайме. Бо, по-перше, там блоків не будують, а по-друге, навіть коли б їх там десь і притулили, коштувала б та гостинка ого-го, а йому ще сім'ю годувати. Отож і тулиться на Куренівці, дивний район, далекий, недосяжний. Колись його було захтопило грязюкою пульпою з будівельних котлованів. Ти десь там про це читав, чи то у віршах, чи то у прозі. Здається, навіть книжку про це видали. Ну і мало їм. Знову натулили там житла, а ще й треба було попередньо всю ту грязюку повідчищати, повивозити. Те трапилося, щоправда, років 40 тому. Ну, та було й було, забудьмо. Краще оно роздивитися, де це ми їдемо зараз. Ага, хрін тут побачиш за цією зливою. Воно аж у салон стікають хвилясті холодні цівочки. Десь видно, квартирка не до кінця притулена. Якісь будинки пропливають за вікном, тепло світять затишними кухонними вікнами. Та чого там? Метра не проїдемо. Лук'янівську мусить бути видно. Он, де на передні двері, якась хамула преться з собакою. Ну, звичайно, бультер'єр і без намордника. «Не бойтесь, не бойтесь, собачка не кусається!» А Псюра тягне її по салону, важко відсапуючи сюди до тебе, вона його ледве втримує. Сапхаються, відсуваються поодинокі спини пасажирів. Невже вона хоче сісти тут? Ну, пронесло, дякувати Богу, знайшла порожнє місце навіть два. А то пес почав принюхуватися, лізти, лизатися тощо. Ти ж знаєш, як на тебе реагують пси, коли ти на підпитку. Тут ця Іванова горілка стоїть у грудях і ніяк не хоче нижче опускатися. Лише час від часу дає про себе знати конденсованими випарами. І ти, щоб не гикнути, мусиш зціплювати щелепи. А бультер'єра, між іншим, коли він зціплює щелепи, сила стиснення досягає 38 атмосфер. Хоча ти все одно не знаєш, багато це чи мало. Ось тобі розповів. Для прикладу, двері у вагоні метра, коли зачиняються, то, здається, мають 10 атмосфер. Чи 8. А горілка була просто жахливою. Ти ще протестував, казав, що не п'єш білої вже багато років. Це була чистісінька правда. Проте Іван зумів тебе переконати, що горілка не зовсім біла. Що вона підфарбована. На дні пляшки справді плавала розкисла перчинка, зовсім не червоного, а якогось блідо-жовтуватого кольору. Ну ти й ковтнув. Ось нарешті якась літня жінка з господарчою картатою торбинкою і складеною парасолькою таки не витримала. Почала виховувати власницю особи. Та відгавкується. Пес теж насторожився, підвів голову. Ось що вона зараз нацькує пса на літню даму, що буде. Викликатимуть міліцію. Сержант Пономаренко на 18-му маршруті покусання чоловіка собакою. Под'їдьте, розберіться. Ага, саме охота зараз тому Пономаренкові пхатися на залиту водою зупинку тролейбуса. Чи може у таких випадках тролейбус робить екстрену зупинку? Де? Ми їдемо зараз якимось довжелезним звивистим підйомом, За вікнами темно, тільки дерева й кущі, мор, мокро, виблискують у світлі фар автомобілів, які обганяють нас, поспішаючи вгору. Ще звивина, і ще, як у мозку в генія, чесне слово. Нарешті поворот майже під прямим кутом, а за ним невдовзі й зупинка. Хамка з бультер'єром залишає салон, уже тепер сама тягнучи пса, якому виходити на дощ, очевидь, не хочеться. Літня жінка з картатою сумкою, осмілівши, викрикує їй у слід якісь образливі слова та фрази. Сердито жестикулюючи парасолькою, із якої летять бризки на інших пасажирів. Хазяйка бультер'єра озирається, вигукує: «Сама ти такая!» І силоміць стягує пса сходами донизу в неосвітлені калюжі на хіднику. Двері тролейбуса зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Багавутівська. Ото ще назва. Святий Багавуте, помилуй мене. Але звідси, здається, уже дві чи три і зупинки до метра. Великі розлоги дерева, рідкі ліхтарі, якийсь металевий паркан із протилежного боку вулиці. Деякі спини пасажири розпростуються, підводяться зі своїх місць, лаштуються виходити, і врешті, підсмикнувши коміри, натягнувши каптури та розщепирівши над головами парасолі, пірнають у темряву чергових зупинок, які тепер пішли густо одна за одною. У салоні лишається тільки той чоловік із задертою головою біля протилежного вікна. Он із кабіни визирає водій, точніше водійка, жінка-водійка. Вона дивляється в напівтемряву, намагаючись розгледіти вас. Пасажири, слідуюча конечна, чоловік біля протилежного вікна раптом злякано схлипує, крутить головою. А стадіон «Спартак» уже проїхали? Він схоплюється з місця, біжить до кабіни, починає про щось перемовлятися з жінкою-водійкою, час від часу зважаючи, час від часу показуючи назад, через плече, запитуючи, перебиваючи і скрушно знизуючи плечима. Як же я? Як же це? Тролейбус причалює чоловік і далі зойкаючи, вискакує в розверсті двері, зникає в темряві. Метро Лук'янівська. Уже тільки для тебе одного, повідомляє жінка-водійка, відчиняючи загорожку і виходячи з кабіни. На ній оранжева безрукавка і брудні засмальцовані рукавиці, якими вона зараз буде від'єднувати штанги від дротів. Ти виходиш прямо в калюжу, не надто глибоку, десь по кісточки, якраз у рівень з бортами твоїх черевиків. Трішки дощової рідини вилилося всередину. Заструменіло по шкарпетці. Чорт, яка вона холодна. Бігом вперед до рятівних скляних дверей. Ні, не Мантональдса, а до тих поруч. Оу! А вже міліцейські сержанти і Пономаренко серед них контролюють вхід, це значить десь 12-та добігає. Гарно собі посиділи. Так, зараз напустили на обличчя максимально тверезий вираз. І ще, не дихати, ні в якому разі не дихати, не вдихати, не видихати. Жетон із кишені, блискавично його у щілину. Мов, довелося потрапити з першого разу. І вниз з чарівними рухомими сходами порожніють, майже порожніми. Одне далеко внизу кілька постатей сходять на твердь підземну, та ще позаду тебе чуються вгорі голоси останні пасажири цієї доби, яка ось-ось закінчиться. Ти не біжиш, а лише досить швидко йдеш донизу, притримуючись лівою рукою. Та над головою в тебе все ж таки вмикається і лунає, записано на плівку попередження, про те, що бігти сходами ескалатора заборонено, бо це може спричинити травмування себе або інших пасажирів, яких, щоправда, від тебе в радіусі метрів 30 немає жодного. Тоді ти досягаєш нижньої сходинки, так нікого й не травмувавши. І саме вчасно, бо з тунелю долинає ревище потяга, який о такій порі проїздить тут один раз на 15 чи 20 хвилин. Тож потрібно поквапитися, підбігти, прослежаючись на полірованому граніті, перону, ручку завернути під колону і влетіти, трохи захекавшись, Роззявлені двері абсолютно порожнього вагона. Можливо, присісти десь тут ближче до дверей, поки потяг все одно стоїть. Машиніст вже недарма римується зі словом «гуманіст». Він, напевно, чекає тих далеких останніх пасажирів, чиї голоси залишилися в тебе за спиною. Так, зараз важливо бути пильним, щоб на п'яну голову не проїхати наступну станцію. До неї, правда, ще далеченько, бо там потрібно буде зробити пересадку на іще один такий самий останній чи передостанній потяг. Інакше до Святошина доведеться діставатись іншим способом, невідомо яким, бо на таксі тебе немає, залишилося гривень, може зо 5, ніхто за таку суму не повезе тебе через півміста. Та й Оксана тебе теж не зрозуміє, якщо ти відчинить двері десь годині так третій ночі. Але ні, он уже пролунало оголошення про наступну зупинку, тож треба підвестися, вийти. Гостинно розверсті двері, за спиною чується ще одне оголошення. Так-так, обережно, двері зачиняються. Наступна станція – театральна. Що? А це ж яка? У голові магнітофончик слухняно прокручує попереднє, неуважно прослухане повідомлення. Точнісінько, як на автовідповідачі в телефоні. Станція – Львівська брама, технічна зупинка. Оце так. Що ж робити? Що це за сеанс? Що це за станція? Потяг відходить повз тебе. Овальну глибінь тунелю пролітають самотні постаті пасажирів в освітлених вікнах вагонів і тільки майже цілкова темрява. Під ногами якась цементова підлога, суха й холодна. Ти відчуваєш, що це дуже виразно обома ногами, особливо дівою, тією, яку промочив, ступаючи з тролейбуса в калюжу. Коли ти переступаєш із лівої на праву, твої підошви з похрупуванням давлять якісь грудочки. Хочеться вірити, що це лише загуслий розчин. Темрява навкруги, бо трохи звикає до твоїх очей, чи може навпаки. І ти поступово починаєш бачити якісь темно-сірі колони, напевно теж запелюжені, з кінцями арматури, що стирчать угору й униз, їх слід обережно переступити, високо задерши ногу, щоб не зачепитися штаниною. І тепер можна роздивитися праворуч-ліворуч. Саме ліворуч, у суцільній темряві, яка там ліворуч перестає бути суцільною, можна побачити трішки світла, неначе каганець у великій скляній посудині. А підійшовши ще на кілька кроків, ти вже бачиш, що це округла, засклена будочка, у якій сидить жінка в синій шинелі з петлицями співробітниці метрополітену і, присвічуючи собі ліхтариком, читає газету «Київські відомості». Почувши кроки, вона повертає ліхтарик у твій бік, висвітлюючи всього тебе з голови до ніг, і якось навіть не дуже здивовано промовляє. Поїзді уже не буде. Мужчина. Ні в ту, ні в другу сторону. Ескалатор теж уже виключений. Так що, якщо хочете, ідіть пішки. Це не дуже довго. Там наверху ще должна бути уборщиця. Вона вас випустить. І знову опускає промінь ліхтаря на сторінки газети. Саме на прикрашений кількома фотографіями звіт із прес-конференції столичного мера, під час якої він учора повідомив про план подальшого розширення мережі Київського метрополітену. І тобі нічого більше не лишається, як, знизавши плечима, йти до завмерлих сходів ескалатора і починати підніматися ними, рахуючи з нічев'я не одиницями, а десятками. 20, 30, 40, 50. Проті швидко пересигає. Усе ж таки 2,5 десятки років паління тютюну здоров'я не додають. А від задоволення у роті швидко пересихає. Усе ж таки 2,5 десятки років паління тютюну здоров'я не додають, а від задавненого гаймориту ніс твій закладений і запечатаний уже до страшного суду. Доводиться кілька разів перепочивати, присідати на східцях і дивитися вниз, завважувати, як даленіє світло ліхтарика в заокругленій скляній будочці. Невдовзі ти вже відчуваєш, що перетнув середину дороги, бо якісь приглушені звуки починають долинати згори, поступово посилюючись. Ось уже можна розібрати брязкання відра, яке пересувають твердою кам'яною підлогою для потіння води зі шмати, коли її відтискають над відром, неквапливі кроки туди-сюди, похахикування, ще 70, 80, 90 та знову 10, 20, 30, невеликий перепочинок, і ти засапано виходиш на останні сходинки, які завмерли вже не на повну свою висоту, а плавно і поступово переходячи в горизонтальну площину. Ця площина, коли до неї приглядітися, набуває образів овального приміщення, невисоким куполом, по периметру якого кілька запелюжених ламп денного світла намагаються боротися з темрявою, щоправда, без попереднього огляду. Під цим куполом туди-сюди, немов балерина, снує невисока худенька жіночка, граціозно розвозячи шваброю воду по підлозі. Такі кам'яні, викладені якоюсь плиткою. Помітивши тебе, вона спирається на швабру і говорить із виразом галицьким акцентом. А Яси подивила вниз і виджу, що то ви йдете. Яси не дивую. Тут часом у нас люди виходять. Тільки знаєте, котра вже година. Намагаєшся подивитися на годинник, але випита горілка і далекозорість набирає обертів рекордними темпами, перетворюють циферблат на бліду безформену плямку. Тож ти, замість відповідати, багатозначно муркаєш собі під ніс «Унгу-унгу». Бо тут нас такий район глухий, що я й не знаю, як ви си порадите. Стіко всякої босоти, а вам далеко додому? Не насихів? Жіночка зі шваброю співчутливо дивиться тобі просто в обличчя, знизу вгору. Ти помічаєш, що вона ще не стара, досить симпатична. Тож ти пропускаєш повз вуха її запитання, усміхаєшся, дякуєш і прямуєш до високих скляних дверей, які вже заважив у протилежній стіні трохи ліворуч. «Чекайте, пане!» Голос її лунко відбивається об склепіння купола, накриває тебе всього згори. Робиться аж трохи моторошно. Ти обертаєшся через плече, намагаючись не похитнутися. «Я би вам щось порадила. Тут і справді зараз не є безпечно. І трамваї вже не ходять. А таксі в такій порі, знаєте, скільки коштує? Бо тут у нас рядом я можу за вас попросити. Пан Юзьо пустить посидіти до рана». «Та ні, дякую, я вже якось...» Ти підходиш до скляних дверей, завважуєш, що вони закриті на імпровізовану колодку, тобто звичайна ніжка від табуретка, запхнута попід паралельні ручки. Вивільняєш ніжку, ставиш її на підлогу під дверима, виходиш назовні.